Tämä on Kultakuume. Minä olen Anu Heikkinen. Tervetuloa seuraan. Tänään kuullaan tuoreet terveiset Sodankylän elokuvafestivaaleilta. Siellä vieraana olevat ulkomaiset ohjaajat ovat kritisoineet elokuvateollisuuden digitalisoitumista. Mistä siinä oikein on kyse? Siitä lisää 3:30 jälkeen. Lisäksi lähetyksessä soi harvinainen gremonalainen amatikontrabasso. Sitä soittaa hollantilainen muusikko, joka on saanut sen lainaan loppuelämäkseen. Nyt vaivaisukkojen uuteen tulemiseen. Täällä Pasilassa on vaivaisukoista kirjan koonnut Otso Kantokorpi. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Seinäjoen studiossa on konservointikoulutuksen palveluvastaava Anni Lehtimäki. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Täällä ollaan.
Otso, mikä on sinun suosikki vaivaisukkosi?
No mulla on ehkä sama tilanne kuin aika monella, että se on se lapsuuden vaivaisukko, eli alavuuden vaivaisukko, joka ehkä ei nyt ole mitenkään erityisen hieno, mutta se on se, minkä mä oon lapsena nähnyt ja oppinut tuntemaan, niin kai se jää aika voimakkaasti mieleen.
Entä Anni Lehtimäki, mikä sinua viehättää eniten näistä vaivasukoista?
No mä olen kotoisin Satakunnasta, jolloin mun kotiseurakunnassa niin ei ollut vaivaisukkoa, mutta ehkä tämä Lapua vaivaisukko on nyt tullut mun tämmöiseksi suosikikseni.
Niin, ja siihen on syy, johon palataan kohta. Kuulijoille muistutukseksi, että nämä vaivaisukot ovat kirkon tai tapulin seinään kiinnitettyjä yleensä miestä esittäviä puuveistoksia, ja niiden sisällä olevaan säiliön kerätään rahaa vähävaraisten auttamiseen. Otso Kantokorpi, miksi näitä ukkoja kutsutaan vaivaisukoiksi, kun ei ne läheskään näytä aina kovin vaivaisilta, nämä jotkut jopa nuoret miehet?
No siinä on oikeasti lievä harha. Eli Etelä-Pohjanmaalla aika usein puhutaankin vaivaispojista. Ja ne on yleensä nuorempia kuin nämä, mitä pohjoisemmassa mennään, niin ne on isompia. Ne on vähän porvarillisemman näköisiä ja ne on selkeästi miehiä. Mutta Etelä-Pohjanmaalla on usein tämmöisiä nuoria poikia.
No mistä tämä vaivaisukko-nimi tulee?
No se on se tapa, millä seurakunnat on pitänyt niin sanotusti vaivaisistaan huolta, mutta osittain se tulee varmaan Suomen sodan sotainvaliideista, eli aika monihan näistä ukoista on aikansa sotainvaliidi, siis 1800-luvun alun, että siellä puuttuu jalkoja ja on tilalla puujalkoja. Sanaa vaivainenhan ei nyt tietenkään enää käytetä, mutta näihin se on nyt jäänyt joka tapauksessa.
No Suomen ainoa vaivaisakka Soinista, niin hän on suorastaan hehkeä. Hänellä on tällainen kapea uuma, voisi ajatella, että korsetti alla ja tyylikkäät vaatteet, niin miksi ei ole muita vaivaisakkoja?
Se on asia, mistä me ei ihan oikeasti tiedetä mitään. Tosin nyt täytyy sanoa, että tässä on paljastunut tuon kirjan ilmestymisen jälkeen toinen vaivaisakka, eli Akalla on akka töissä, mutta se on aika uudempaa tekoa, että se on 1980-luvulta. Mutta mitään niin kuin selitystä sille, miksi naisia ei ole lainkaan, niin paitsi tämä yksi vanha, niin ei oikein ole vielä keksitty. Sitä täytyy miettiä nyt.
Niin, koska se on aika jännittävää. Voisi ajatella, että myöskin akka olisi saanut ihmisten kukkaran nyörit heitymään.
Itse asiassa siis, jos miettii sitä, mihin näitä rahoja oikeasti on kerätty, niin niitähän on kerätty aika usein. Esimerkiksi köyhille naisille, yksinhuoltajille lapsille, että ei se köyhä mies ehkä ollut silloinkaan niin hyvässä asemassa kuin ei ole nykyäänkään.
No Anni Lehtimäki, teillä on Seinäjoen ammattikorkeakoulussa Lapuan ukko hoidossa tällä hetkellä. Mikä on ukon päivän kunto?
No ukko voi oikeastaan aika hyvin, että vaikka se on meidän hoidossa, niin se kyllä on yhä siellä Lapuan tapulin seinässä tiukasti kiinni. Eikä sitä ole tarkoitus sieltä minnekään irrottaakaan tämän korjauksen tai konservoinnin aikana, vaan hän pysyy siellä. Mutta semmoinen onneton tapaus on käynyt, että häneltä on kyllä viety maalit pinnasta, että sikäli hän tarvitsee kyllä ehkä uusia vaatteita ja ihan pieniä jotain lahovaurioita on tässä puumateriaalissa, mutta muuten kyllä niin kuin ikänsä nähden erittäin hyväkuntoinen. Kyllä tämmöinen vaivaispojaksi voisi häntäkin luokitella.
Niin hänhän on 1800-luvulta. Kuka siltä on vienyt maalit pinnasta tai mikä on vienyt maalit pinnasta?
Se on oikeastaan semmoinen hyvin tavallinen tapaus, eli kirkkoa ja tapulia on maalattu ja siinä sivussa on sitten päätetty, että hoidellaanpa nyt tuo ukkokin saman tien, laitetaan hyvään kuntoon ja siinä yhteydessä on poistettu ne vanhat maalit. Että.
No onko siinä tehty jotain virheitä?
No mikä on virhe, se on tietenkin, mutta tämä on ollut hyvin tavallinen tapa, varmaan näin on käynyt jo hyvin monellekin ukolle, mutta tässä tapauksessa nyt kun sieltä alta alkoi löytyä hyvin hienoja maaleja ja sitten vielä paikallinen maakuntamuseon amanuenssi sattui olemaan kulkusalla juuri oikeaan aikaan ja totesi, mitä hienouksia sieltä alkoi löytymään, niin työt sitten tällä kertaa keskeytettiin ja sen jälkeen se onkin sitten ollut siellä suojattuna levyn takana eikä ollut nähtävillä melkein 10 vuoteen, että sitä on kovasti lapualaiset nyt odottanut sieltä nähtäväkseen uudelleen.
Eli mitä te konkreettisesti, mitä te olette nyt sille tehnyt?
Me ollaan nyt, ensin se on dokumentoitu, tietenkin tarkasti mitattu, piirretty monella eri tavallakin. Ja sitten siitä on tutkittu tietenkin materiaalit, otettu esiin niitä materiaalinäytteitä. Ja sitten esimerkiksi just, koska sille nyt on päätetty palauttaa pitkällisten neuvottelujen jälkeen, niin tämä sen vanhin maalauskerros, mistä pystytään vielä saamaan näytteet, niin niitä on sitten selvitetty, että mitä nämä vanhat maalit on ollut.
No Otso, tässä sinun kirjassa on kuva tästä Lapuan ukosta ja siinä se maali on pahoin rapistunut. Toinen käsi on kuitenkin ihan vaalea, se on selkeästi uutta puuta, niin Anni Lehtimäki, mikä tämän käden tarina on?
No käsi on ollut tällä koukistettuna tietenkin anomassa lanttia, niin kuin niillä on yleensäkin tapana olla näiden vaivaissukkojen käden, mutta se on ohikulkijoita jollain tavalla aina häirinnyt ja sitä on sitten sen kanssa väännetty kättä ja se on jäänyt jollekin sitten käteenkin monta kertaa ja riittävän monta kertaa, kun seurakunnan henkilökunta on sitä uusinut, niin ne on nyt kyllästynyt siihen ja sitten se on laitettu tällaiseksi kylkeä pitkin olevaksi suoraksi kädeksi.
Eli onko tämä alkuperäinen käsi vai onko se tehty tämmöinen uusiokäsi?
No se on tehty uusiokäsi ja siellä näytti olevan jo varastossa useampi kappale näitä koukistettuja käsiä jo valmiina, että sinne voitaisiin palauttaa, mutta nyt on päädytty kuitenkin lopulta siihen, että se jätetään nyt näin olemaan suorassa, jos se saisi sitten olla vaikka rauhassa.
No Otso Kantokorpi, onko tämä Lapuan ukko nyt tyypillinen vaivaisukko?
No se on tyypillinen siinä suhteessa, että niitä on pahoinpidelty aina. Niitä on erilaiset porukat ryöstänyt ja humalapäissä äijät vääntänyt kättä. Siis siellä on semmoisia ukkoja, jotka on viettänyt esimerkiksi talven järvessä jäitten alla ja sitten löytynyt keväällä vasta. No toinen vastaus tietenkin, että Lapuan ukko ei ole hirveän tyypillinen ukko, koska se on tunnetun mestarin työtä ja se on erityisen hyvä ukko.
Mikä siinä tekee? Mikä siinä on hyvää?
Ehkä siinä on se semmoinen tietty hartaus ja paneutuminen siihen myöskin niin kuin veistotaiteen puoliin. Et kyllähän meillä varsinkin uudemmassa ukkokannassa niin näkyy joitain aika hirvittävän näköisiä äijiäkin, enkä mainitse mitään nimiä, mutta siis se, että kun on olemassa tämmöinen vanha perinne, jossa on tietyt traditiot, niin ehkä niihin kannattaisi kiinnittää myöskin huomiota silloin, kun tehdään uudempaa. Et mikä tahansa moottorisaha veistos ei välttämättä ukoksi kunnolla kelpaa.
No mitkä on näitä vaivaisukkoja sitten, niitä tradition kuuluvia asioita? Mitä siinä pitää olla, että se on vaivaisukko?
No tämmöisiä yleistyksiä ehkä ei kuitenkaan voi sanoa, koska siellä on niin monenlaisia, että siellä on niin kuin vaivaisia ja siellä on aika hyvinvoivankin näköisiä. Mutta kyllä mä sanoisin, että se on ehkä tämä vaikeasti määriteltävä taiteellinen laatu ja se tietty hartaus ja vakavuus, jolla niitä on tehty. Et se ei ole vaan, vaikka ne on käyttötaidetta, ne on ollut aina käyttötaidetta ja niitä on uusittu ja niitä on heitetty pois. Siis joillakin paikkakunnilla on saattanut olla 5 vaivaisukkoa, josta tunnetaan enää 1.
No mistä tämä hartaus ja vakavuus, mistä se näkyy? Miten sä näet, että se on tehty hartaudella?
Mä sanoisin, että se on vähän sama juttu kuin ylipäänsä jossain figuratiivisessa kuvanveistossa, että kun ei lähdetä tavoittelemaan jotain tiettyä niin kuin realistista näköisyyttä, vaan pystytään laittamaan siihen jonkinlaista semmoista sielua. Ne on nimittäin aika ilmeikkäitä monet ja niissä on myöskin huumoria mukana. Et siinä tavallaan näkyy se, että ne on niin sanotusti hyvää taidetta, vaikka ne on useat lähtöisin tämmöisten niin kuin kouluttamattomien, usein jopa anonyymien kansantaiteilijoiden kädestä, niin kyllä niissä näkyy ihan samalla tavalla kuin me ollaan totuttu siihen, että jotkut ryijyt ja rukilavat on ikään kuin hienoja esimerkkejä suomalaisesta kansantaiteesta, niin väittäisin, että 1800-luvun vaivaisukot on yhtä lailla sitä.
No ne on useilla niissä on aika tällainen vakava ilme ja sä sanoit, että niissä on huumoria, niin missä se huumori näkyy niissä?
Kyllä silloin kun mennään esimerkiksi sinne pohjoisemmassa, katsotaan niitä vähän pönäköitä porvarillisen näköisiä ukkoja Kalajoenta ja Raution ukkoa, niin mä melkein väittäisin, että se huumori on ollut veistäjällä jo mukana siinä.
Pilkettä silmäkulmassa. Kyllä
ihan selkeästi joo.
No Suomessa on säilynyt tiettävästi 144 ukkoa ja sitten tämä yksi akka ja mahdollisesti näitä muitakin akkoja, joita voi paljastua vielä lisää. Niin Anni Lehtimäki, minkälaisessa kunnossa ne keskimäärin on?
No nyt täytyy myöntää, että en ole kyllä niitä kiertänyt näin, että olen kanssa enemmän ehkä tutustunut niihin nyt kirjoja selaten ja etsinyt näitä Heikki Mikkilän tekosia sieltä muita, joka on tämä Lapuan ukko. Mutta niissä on varmasti ihan joka kunnossa olevia ukkoja ja niin kuin varmasti monet niistä on noin näyttää ehkä hyväkuntoisilta, mutta saattaa olla, että sitten kun niitä vähän tarkemmin sieltä pidellään, niin siellä ehkä uuden ja hyvän maalipinnan alla on sitten kuitenkin niinku pehmeitä paikkoja, mitkä voisi kaivata vähän laittoa.
No onko se, mikä on niinku tyypillistä väärin restauroimista, että onko se maa, kun se, että se on maalattu väärin vai?
No se on yksi tapa tietenkin se, että väritys otetaan ehkä noudattaen sitä tapulin tai kirkon nykyväritystä, eikä ollenkaan välitetä siitä, mitä se on ehkä joskus ennen ollut. Tietenkin se on kaikkein pahin, että vanhat värityskerrokset poistetaan kokonaan, jolloin hävitetään myös se koko vanha historia. Et sikäli se päälle maalaaminenkaan ei ole mun mielestä niin paha, mutta sillekin voisi etsiä tietenkin niitä vaikutteita sieltä vanhasta värityksestä tai palauttaa esimerkiksi jotakin, mitä tiedetään, että siellä on ollut. No tietenkin sitten myös yksi, mistä ei ole nyt tämän ukon yhteydestä puhuttu, on nämä suojakatokset. Esimerkiksi tämän Lapuan ukon ympärillä on valtavan hieno suojakatos, missä on tämmöinen vähän temppelin päätyön muistuttava päätykolmio ja hienot joonialaiset pylväät ja hammaslistaa ja munasauvaa ja kaikki tämmöisiä klassisia aiheita myös siinä, niin kuin sen siinä kehyksessä. Et myös ne kehykset on niin kuin todella tärkeä osa sitä ukkoa ja myös ne pitäisi yhtä lailla säilyttää kuin ne ukotkin.
Niillä on tämmöisiä niin kuin kokonaistaideteoksia.
Kyllä joo, mun mielestä ilman muuta.
No ilmeisesti pääosa näistä ukoista asustaa Pohjanmaalla, ja on tämmöinen pohjalaisten juttu, niin mikä selitys siihen on, Otso Kantokorpi?
No tähänkin tavallaan tarvittaisiin lisää tutkimusta, mutta on siinä joitain olettamuksia. Siis yksi on tietenkin se, että siis tämä pohjalainen ylipäänsä niin kuin puuveistotaidon keskittymä on niillä samoilla alueilla. Sitten on tietenkin laivanrakennus, esimerkiksi laivojen nämä keulakuvat. Yksi juttu on sitten taas toisaalta se tapa, miten niin kuin köyhystä on pidetty huolta. Että niin kuin vauraammalla Pohjanmaalla se tavallaan lankesi helpommin seurakunnille, kun taas mennään Itä-Suomeen, jossa niin kuin perheyhteisö, suku on pitänyt huolta, niin se ei ehkä ole tuottanut tämmöistä samanlaista tilannetta. Mutta nämä kaikki on asioita, joista vähän niin kuin arvaillaan. Eli siis jonkun taidehistorioitsijan tai jonkun muun tutkijan olisi ehkä syytä nyt ottaa aihe omakseen ja lähteä tekemään kunnon tutkimusta.
No miksi tämä ei ole tehty?
Mä en tiedä. Siis vaivaisukkojahan on harrastettu kyllä, että meillä on ilmestynyt muutamakin teos, mutta ehkä on näin, että ne on koettu jotenkin ei niin keskeisiksi ja mä luulen, että nyt ehkä rupeaa olemaan se aika, että meidän pitää tajuta, että ne on esimerkiksi suomalaisen kansantaiteen suuria aarteita.
Ja nämähän on aika suomalainen ilmiö, näitä ei maailmalla.
No ne on nimenomaan suomalainen, siis Ruotsista tunnetaan kai 9 kappaletta ja ne ei ole suoraan sanoen kovin häättöisiä vielä suomalaisiin verrattuna. Että kyllä tämä on ihan oikeasti uniikki suomalainen ilmiö.
Mikä sen selittää?
tähänkään mä en osaa antaa vastausta.
Koska se on kiinnostavaa. Se on tosi kiinnostavaa.
Joo, siis se on tosi kiinnostavaa. Mä en suoraan sanoen tiedä. Siis kukaan ei tällä hetkellä ihan tarkkaan ottaen tiedä, mistä tämä omituinen juttu johtuu.
Koska siis tämä perinnehän juontaa sinne keskiajalle ja näihin katolilaisiin uhritukkeihin. Jossain vaiheessa niille rupesi tulemaan näitä ihmisen hahmoja. Niin se on jännää, että sitten nämä ei ole levinnyt muualle.
Se on totta, mutta meillähän on siis, meillä on itse asiassa tavallaan kahdenlaisia vanhoja ukkoja. Et meillä on osa on semmoisia, jotka menee niinku tänne enempi pyhimysperinteeseen ja raamatulliseen perinteeseen, jotka saattaa niinku muistuttaa jotain saksalaista kirkollista puuveistoa. Niitä on joitain. Mutta tämä 1800-luvun nimenomaan siis tämmöinen niinku kansantaidetyyppinen juttu, niin se on täysin uniikki.
No Anni Lehtimäki, miten paikalliset ihmiset suhtautuu näihin ukkoihin siellä Pohjanmaalla?
Kyllä ne on, koetaan hyvin tärkeäksi ja se on ollut niin kuin tämmöinen esimerkiksi kaupunkimatkan aina yksi kohokohta se, että lapset on viety sinne kiviaidalle nostettu tai jonnekin ja he on saanut antaa sen roponsa tälle vaivaisukolle. Että kyllä ne on ollut hyvin tärkeä osa sitä ja kyllä niin kuin mekin mitä nyt on pyöritty siellä tapulin ympärille, niin ollaan saatu erittäin paljon niin kuin kiitoksia ja kehotuksia, että se saataisiin taas esille sieltä uudestaan, että ihmiset odottaa sitä todella.
Niin, että se on edelleenkin sitä pidetään sillä lailla merkittävänä.
Kyllä se varmasti, että toisethan sanoo, että se on heidän tärkein tämmöinen diakoniatyöntekijä, että kyllä ne myöskin kerää rahaa yhä nämä aukot ovat auki ja sieltä raha vierii sinne hirsiseinän sisään ja sieltä niitä otetaan talteen, mutta voi olla, että siellä vähän on muutakin kuin rahaa nykypäivänä löytyy sitten sieltä kuitenkin.
Yllätyksiä. No, Antti Tuuri on kirjoittanut näytelmän Pittipoika ja se kertoo Lappajärven vaivaisukon veistäjästä, Evijärven mestarista Erkki Lahdesta. Ja Erkki Lahti veisti tämän ukon 1843, niin kuunnellaan pieni katkelma tästä näytelmästä.
Ja nyt kuulemma Lappajärvellä pojankoltiaiset opettavat torakoita ottamaan rahoja siitä vaivaispojasta. Ne sitoo torakan lankaan ja pistää sisään vaivaispojan rahareijästä. Ja torakka ottaa rahasta kiinni ja pojat nostaa torakan ja rahan ja pistäävät rahat taskuunsa, mutta torakan talteen johonkin askiin, jossa ne elättää näitä opetettuja torakoita leivällä ja hunajalla. Niin on käynyt minun vaivaispojalleni. Felman lupasi siitä maksun, mutta kun minä vein vaivaispojan Lappajärvelle, se rupesi puhumaan, kuinka köyhä se seurakunta oli ja kuinka otollinen työ oli seurakunnalle tehdä tämmöinen koristus ja käytännöllinenkin kapistus. Ja se lupasi komentaa seurakuntalaisia aina hyvällä myös minua ajattelemaan silloin, kun köyhille rovon tipauttavat tämän minun vaivaispoikani rahan reiästä. Itsensä Felman sanoi myös köyhäksi mieheksi, joka oli kaikki rahansa ja tavaransa pannut kiinni kalkin polttoon ja soiden ojittamiseen ja seurakuntalaistensa opettamiseen oikeaan maanviljelykseen. En minä saattanut siltä rahaa sitten kovin ruveta vaatimaan. Mun tuli sitä surku. Niin iso ja riskimies ja kuulemma kaikki Lapin suuret tunturit kivunnut. Mutta vaivaispojan tekijälle ei rahaa yhtään kolikkoa antaa.
Näin siis Antti Tuuri kirjoitti Pittipoika näytelmässä Erkki Lahdesta. Niin, Otso Kantokorpi, miten totuudenmukaisen kuvan se antaa näiden vaivaisukkojen veistäjien arjesta?
No me tiedetään aika vähän siitä, mutta kyllä siellä löytyy arkistoista. Meillä on nyt jonkin verran semmoista niin kuin alustavaa tutkimusta. Että kyllä siellä palkkioitakin on maksettu 5 hopea ruplaa ja niin monta kopeikkaa. Että kyllä mun käsittääkseni esimerkiksi tämä Kuortaneen mestari Mikkilä, niin tienasi kyllä ihan rahaakin. Hän oli muutenkin siis taitava puuseppä. Mutta siis iso osahan on semmoisia, mistä me ei tiedetä yhtään mitään.
Entäs Anni Lehtimäki? Mitä ajattelet, miten totuudenmukaisen kuvan tämä antoi, tämä näytelmä?
No kyllä todella Lapua vaivaisukosta ainakin tämä veistejä sai. Hänelle oli maksettu se, että löytyi kirkon tileistä, kyllä sitä on myös maakunta-amanuenssi tehnyt meille siitä arkistotutkimusta, että varmasti niistä on maksettukin, mutta varmasti siellä on osa semmoisia, mitä on joku tehnyt hyvää hyvyyttään, joka on ollut taitava ja halunnut ehkä lahjoittaa kirkolle tai seurakunnalle vähän samaan tapaan, kun on tehty jotain votiivilaivoja ja aika paljon on kirkkoon lahjoitettu valaisimia ja kaiken näköistä tällaista. Et uskoisin, että osa niistä on varmasti tullut tälläkin tavalla seurakunnan haltuun.
No nyt nämä vaivaisukot tekee tällaista uutta tulemista. 90-luvulla ja 2000-luvun alussa on alettu puhua, ja ilmeisesti jo 60-luvulla ensimmäisen kerran, niin mikä tässä ajassa on sellaista, Otso Kantokorpi, että vaivaisukot tulee taas?
No mä väittäisin, että perusjuttu on varmaan tämä itse taiteen, nykykansantaiteen nousu, koska se on jo ikään kuin miltei kaikkien suomalaisten tietoisuudessa, niin tämähän muodostaa itse asiassa semmoisen luonnollisen jatkumon, että jos me yritetään ymmärtää nykyaikaista kansanomaista luovuutta, niin on ehkä syytä mennä sinne juurille ja katsoa, mitä aikaisemmin on tehty. Et siinä mielessä tämä tilaus on aika iso mun mielestä juuri nyt.
No jos ajatellaan tällaista niin kuin vähävaraisten auttamista, niin mikä merkitys tämmöisellä vaivaisukoilla on siinä?
No vaivaisukoilla ei, niin kuin tässä nyt tuli puheeksi, niin nehän tienaa osa edelleenkin, mutta ei ne paljon tienaa. Et mä oon nyt parin kirkkoherran kanssa jutellut, niin ne, mitä mä oon kuullut, niin ne on semmoista 500-700 € per vuosi. Mutta toisaalta musta tuntuu, että se symbolinen arvo on myös merkittävä, että jos me tavallaan pystytään myöskin joidenkin symbolien avulla pitämään yllä tätä auttamisen meininkiä, mikä varmaan lisääntyy valitettavasti tässä maailmassa, niin sitä parempi. Ja nämä on hyviä symboleita siihen.
Niin kuin tässä tulee väistämättä tietysti, kun puhutaan tästä hyvinvointivaltiosta ja sen alasajosta, niin sitten jotenkin tässä herätää yhtymäkohta tähän.
Aivan selkeästi, kyllä.
No Anni Lehtimäki, mikä on nyt sitten Lapuan ukon aikataulu, missä aikataulussa tulee valmista?
No toivottavasti tässä nyt ihan melkein tämän kuun aikana, toivottavasti, että riippuu vähän tietenkin aina säänhaltijasta, että kuinka se suosii meidän työtä, ja sitten käytämme nyt tähän maalaamiseen on tilattu tämmöisiä alkuperäisen kaltaisia väripigmenttejä tuolta ja tehty niistä maalit siihen ukkoon, että katsotaan kuinka ne kuivuu, että on nyt vähän tämmöistä seurailemista, että kuinka, millä aikataululla sitten päästään maalaamaan, mutta toivotaan, että ainakin jos ei nyt kesäkuussa, niin heinäkuussa viimeistään siellä olisi ukko hyvässä värissä.
Kiitos haastattelusta, Anni Lehtimäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulun konservointikoulutuksen palveluvastaava, ja kiitos haastattelusta vaivaisukosta kirjan kirjoittanut Otso Kantokorpi.
Kiitos. Kiitos.
Anna palautetta Kultakuumeen internetsivuilla yleradio1.fi/kultakuume tai lähetä meille sähköpostia kultakuume@yle.fi. Inkoossa alkaa meri- ja musiikkifestivaalit huomenna. Siellä on teemana Italia ja italialainen musiikki. Ja tänä vuonna erityishuomion saa kontrapasso, eli tuttavallisemmin läskipasso. Sinne on kutsuttu hollantilainen huippukontrabasisti Nick de Groot, ja hänellä on käsissään ainutlaatuinen soitin. Se on kremonalainen amatikontrapasso 1600-luvun lopulta, ja mikä tässä on jännittävää on se, että hän on saanut sen lainaan loppuelämäkseen. Ja se on hieno soitin, kuunnelkaa vaikka.
Näin soi ainutlaatuinen kremonalainen amatikontrabasso 1680-luvulta. Tämä ainoa lajiaan maailmassa jäljellä oleva basso löysi tiensä hollantilaisen Nick de Grootin käsiin 2,5 vuotta sitten. Kun de Groot 3 vuotta sitten kuuli basson olemassaolosta, hän ei aluksi uskonut sitä todeksi. Kontrabassot kun ovat suuren kokonsa vuoksi alttiita vahingoille sekä sään vaihteluille. De Groot päätti saada basson itselleen, ja ystäviensä ja erilaisten säätiöiden kautta hän löysi lopulta bassolle rahoittajan, joka lahjoitti sen miehelle loppuelämän mittaiseen lainaan.
Sometimes it feels like we have known each other for all my life, which is relatively short compared to the age of the instrument. And some days I think, who are you and what are you doing now?
Joskus tuntuu, että olemme tunteneet koko elämäni ajan. Toisinaan taas mietin, kuka tai mikä ihme sinä oikein olet ja mitä teet, De Groot kertoo. Ammattikontrabassoon on miehen mukaan vaikea palata, jos harjoittelussa jää väliin useampi päivä. Uniikki soitin vaatii totuttelua. De Groot vertaa soitintaan toiseen omistamaansa kontrabassoon, joka toimii välittömästi, kuten hän haluaa. Ammattibassoa hän pitää uskomattomana haasteena ja elämän mittaisena seikkailuna.
We always like to be sort of masochists and try to get the most incredible thing out of the instrument, and with this that's possible. There are surprises around every corner. It is rare because it's the only one known. At least there's a lot of people who tell we have a fantastic this or that here, but it's nearly never true.
Soittimeni on ainutlaatuinen, koska se on ainoa jäljellä oleva ammattikontrabasso tuolta ajalta. Monet uskottelevat omistavansa harvinaisuuksia, mutta totuus on usein toinen. Basson aitous todistettiin vuonna 2010 eräänlaisella puun DNA-tutkimuksella. Soitin on edelleen alkuperäisessä koossaan ja muodossaan, eikä sitä ole pienennetty soittamisen helpottamiseksi, kuten monille bassoille aiemmin tehtiin. Kysyttäessä soittimen heikkouksista ja vahvuuksista, De Groot muuttuu mietteliäksi.
I always think it's me. No, when something doesn't function, I will fight till it functions. And when it functions very well, I'm very thankful to the instrument that it sounds so great.
Ajattelen aina, että vika on minussa, eikä soittimessa, jos joku ei toimi. Sitten taistelen niin kauan, että se toimii, ja olen kiitollinen siitä, kuinka hienolta bassoni kuulostaa. Tämän nimenomaisen soittimen ääni kantaa. Se tarvitsee suuren areenan. Käsitellessäni soitinta tunnen itseni aina taiteilijaksi.
It makes me feel more like an artist playing and sculpturing the sound.
Nykyään kontrabasso on soolosoittimena melko harvinainen. Aina näin ei kuitenkaan ole ollut.
It was not like that in the classical time, in Mozart's time. It was completely normal because the cello was at that time relatively new, and also the cello repertoire was relatively new. Now we all dream and think about Bach suites, which for like 100 years ago were barely known.
Mozartin aikaan kontrabasso oli yleinen soolosoitin. Sello oli uusi tuttavuus musiikkimaailmassa, ja sen vuoksi ohjelmistokin suppeampi. Kun muut instrumentit siirtyivät mestarillisempaan ohjelmistoon, nopeudesta tuli valttia. Kontrabasso ei yksinkertaisesti pysynyt perässä ja samalla sävellysten valikoima väheni. Nyt arvostus on onneksi jälleen nousussa. Basso tarjoaa uskomattomia syvyyksiä ja tasoja äänellisesti ja mielenkiintoisia sävellyksiäkin alkaa jälleen olla tarjolla.
So it I think we got a big setback in the virtuoso time, and I'm very happy to work now, to have been working with composers who said, well, not interesting what happened, I write this music now and you just make it possible, and that is a very big challenge.
TV Nick De Groot esiintyy Inkon meri- ja musiikkifestivaalilla perjantaina ja lauantaina. Toimittaja edellä oli Anna Keränen. TV1 kesäsarja 10 kirjaa rikoksesta sukeltaa tällä viikolla kummisedän maailmaan. Timo Harakan mukaan Don Corleonen isällistä auktoriteettia voi ihailla saman tapaan kuin Kekkosta ja Kekkosen aikaa.
Kummisetä. Tarjous, josta ei voi kieltäytyä. Nukkuu kalojen seurassa. Mario Puzon mafiateos on globaali tuntematon sotilas, josta varsinkin miehet osaavat vuosikymmenestä toiseen siteerata sanontoja ja kohtauksia joka tilanteeseen. Näin myös Tom Hanksin roolihahmo 15 vuoden takaisessa romanttisessa komediassa Sinulle on postia. Hän sanoo, kummisetä on koottu viisaus, se antaa vastauksen jokaiseen kysymykseen. Sen, mitä Väinö Linna ja Edvin Laine saavuttivat Suomen oloissa, sen tekivät Mario Puzo ja Francis Ford Coppola planeetan mittakaavassa. Maailman luetuimmasta kirjasta tehtiin maailman myydyin elokuva. Molemmat ennätykset on rikottu, mutta ensimmäiset kummisetä-leffat nostetaan usein kaikkien aikojen parhaiden elokuvien kärkeen. Ne aloittivat kokonaisen lajityypin. Jatketaan vertausta. Kummisetä on rikosromaani samalla tavalla kuin Tuntematon sotilas on sotaromaani. Ne ovat yleispäteviä kertomuksia ihmisten välisistä suhteista äärimmäisissä olosuhteissa. Viime kädessä ne kuvaavat toimistotyöläisen elämää, työpaikan johtamista, strategiapalavereita, viranhakuja ja ylennyksiä, toiveita ja pettymyksiä, mutta vain paljon hohdokkaammissa oloissa. Nyt ei ole kysymys vain lomalistojen tekemisestä, vaan vallasta ja väkivallasta, perinteestä ja velvollisuudesta, kunniasta ja petoksesta, kuolemasta ja sankaruudesta. On helppo ymmärtää, että miehet peilaavat niin armeijaan kuin mafiaankin nostalgisen haaveen miesten välisestä ja miesten johtamasta hierarkisesta järjestyksestä, jossa arvot ovat selvät ja selkeät. Mutta moni nainenkin viehättyy mafiakertomuksista. Onhan mafialle tärkeää perhe ja perinteiset perhearvot. Vai mitä?
Kun heillä on nämä perhearvot.
Niin.
Siis voi ällö. Anteeksi nyt vaan, mutta on se aikamoinen niin kuin perhearvojen sellainen parodia tämä koko hoito.
Vakiovieraani Anna Kortelaisen pilkasta huolimatta jokainen meistä tarvitsee perhettä, paikkaa johon kuuluu ja jolle olla uskollinen. Kiinnostavaa onkin, että sunnuntain vieraamme kansanedustaja Silvia Modig perusti kummisedän luettuaan oman mafiaperheen jo teinityttönä.
Itä-Helsingissä 90-luvulla teininä oltiin niin kuin laman pahimmissa kourissa ja pyöri semmoisessa porukassa jengissä, että me koettiin aika paljon olevamme niin kuin yhteiskunnan ulkopuolella. Eli me luottamus oli paljon vahvempi siihen, että me pidetään toisistamme parempaa huolta kuin mitä tämä ympäröivä yhteiskunta. Et mä ymmärrän mun ystävää varmasti paremmin kuin tuo viranomainen tai muu, että hoidetaan itse toisemme ja pidetään itse toisistamme huolta. Ja sitten se lojaalisuus ja se yhteisöllisyys, mikä on romantisoitu tosi hienosti tähän kummisetä kirjaan, niin se niin kuin kolahti.
Järjestäytynyt rikos on erityinen rikos. Se ei ole koskaan spontaani. Mikään ei loukkaa mafioson estetiikkaa enemmän kuin harkitsematon, vihapäissä tehty veriteko. Kun kummisedässä klaanin isä yritetään murhata ja poika uhoaa kostoa, häntä moititaan. Liikeasiat on aina erotettava henkilökohtaisuuksista. Mafiamies ei ole identiteetiltään rikollinen, vaan liikemies, poliitikko tai diplomaatti. Järjestäytyneen rikollisuuden erottaa järjestäytyneestä yhteiskunnasta vain etumerkki. Ulkoiselta muodoltaan ja sisäiseltä logiikaltaan se ei poikkea talouden ja politiikan verkostoitumisista ja asiakkuuden hallinnoista. Mafia on aina varteenotettava vaihtoehto valtion järjestämiseksi, ja se on vallassa monessa maailmanmaassa, myös itäisessä naapurissa. Sen miehekäs autoritaarisuus viehättää monissa oloissa enemmän kuin tylsä ja tehottomaksi haukuttu parlamentaarinen demokratia. Mafian voima on itse asiassa siinä, että se vastustaa rikollisuutta ja puolustaa järjestystä ja parempaa moraalia. Puzo maalaa kuvan yhteisöstä, jossa kunnia ja luottamus ovat vielä arvossaan ja jossa sääntöjä ja perinteitä vielä noudatetaan, toisin kuin rappeutuvassa yhteiskunnassa. Don Corleonen isällistä auktoriteettia voi ihailla samaan tapaan kuin Kekkosta ja Kekkosen aikaa. Populismi nojaa nostalgiseen valheeseen, jonka mukaan ennen vallitsivat hyvät tavat ja oikea järjestys, ja oikeuttaa sillä kovat otteensa. Oikeastaan kaikissa poliitikoissa on mafiamiesten ominaisuuksia, tunnustaa Silvia Modig. Ja puolue on perhe, jossa vallitsevat uskollisuuden ja vaikenemisen lait. Mutta kenen sängystä löytyy hevosen pää, kun sunnuntai-iltana 10 kirjaa rikoksesta palaa kuvauspaikalle?
Timo Harakan ja Anna Kortelaisen luotsaama 10 kirjaa rikoksesta, siis sunnuntai-iltana 8:00. Ja vieraana ensi sunnuntaina on Silvia Modig, kansanedustaja. Valitettavasti teknisistä syistä emme saaneet Sodankylään yhteyttä, joten kuulemme sieltä sitten kuulumisia myöhemmässä ajankohdassa. Mutta tiesittekö, että talvi- ja jatkosodan aikana Suomen laivastoon kuului 5 sukellusvenettä, nimittäin Vetehinen, Vesihiisi, Ikiturso, Saukko ja Vesikko. Mutta vuoden 1947 rauhansopimus kielsi Suomelta sukellusveneet ja 5 näistä tästä laivuesta päätyi romutettavaksi, mutta 1, Vesikko, päätettiin säilyttää museona. Ja nyt tuo Suomenlinnaan sijoitettu Vesikko on kunnostettu entistä ehommaksi ja seuraavassa Seppo Heiskanen haastattelee Sotamuseon suunnittelijaa Juha Joutsia.
Sukellusvene Vesikko laskettiin vesille tasan 80 vuotta sitten. Se ehti purjehtia Suomen merillä 20 vuotta ja se osallistui talvi- ja jatkosotaankin. Sen miehistö käsitti 17-20 merisotilasta. 50 vuotta sitten se päätettiin sijoittaa Suomenlinnaan ja kunnostaa museoksi. Yleisölle se avattiin 10 vuotta myöhemmin. Viime vuosien aikana sukellusvenettä on kunnostettu perusteellisesti niin, että se on nyt alkuperäisessä asussaan. Mutta miksi Vesikko aikanaan sijoitettiin juuri Suomenlinnaan, suunnittelija Juha Joutsi Sotamuseosta?
Sukellusvene laivue, eli Suomen kaikki 5 sukellusvenettä, tukeutuivat rauhan aikana ja suurimman osan sotavuosistakin Suomenlinnaan. Ja sukellusvenevetäjäänit aikanaan, kun Vesikko onnistuttiin pelastamaan romutukselta vuonna 1959, halusivat, että Vesikko sijoitetaan nimenomaan Suomenlinnan lähelle laivujen tukeutumispaikka.
Se on aika näkyvällä paikalla. Se on 1700-luvulla rakennettua muuria vasten ja se on vilkkaan laiva- ja veneliikenteen reitin varrella. Siitä kulkevat muun muassa Ruotsin laivat. Mitä tällä sijoituksella, haluttiinko sillä viestiä jotakin erityistä?
Oikeastaan tämä oli ainoa mahdollinen paikka, mihin 60-luvun alun kuljetuskalustolla niin vene saatiin täällä Suomenlinnassa sijoitettua. Se tuotiin nimittäin paikoilleen 5 osaan pilkottuna Katajanokalta, jossa se oli viimeiset vuodet ollut säilössä, ja sen jälkeen sitten nostettiin rannalle, ja ilmeisestikin niin tämä uiva nosturi, niin sen, toi on ollut ainoa paikka, missä se on päässyt riittävän lähelle rantaa, jotta osat on voitu nostaa siihen kokoamispaikalle.
Näitä sukellusveneitä oli muitakin, Saukko ja Ikuturso ja Vesihiisi. Miksi juuri Vesikko näistä valittiin?
Vesikko oli kaikkein tuorein vene, ja sekin tosi valmistunut 30-luvun alussa, mutta tekniikaltaan kaikkein nykyaikaisin. Nämä 4 muuta venettä, yhtä venettä siis sodassa menetetty, myytiin vuonna 1953 romuksi. Ja siis Suomihan ei saanut pitää sukellusveneitä Pariisin rauhansopimuksen nojalla. Ja nyt kuviteltiin, että jos tämä rauhansopimuksen ehtoja joskus lievennetään, niin Vesikosta saadaan koulutussukellusvene, kun sitten rakennetaan uusia sukellusveneitä.
Mistä nämä nimet tulevat? Ne on nykyajasta katsottu aika hauskoja, Ikuturso tai Vesihiisi.
Tämä ensimmäinen sukellusveneluokka, 3 kappaletta Vetehisluokan veneitä, jotka rakennettiin Turussa, oli nimetty tällaisten mytologisten kalevalaisten hirviöiden, vesihirviöiden mukaan. Ja sitten taas puolestaan pienin näistä veneistä Saukko ja Vesikko, niin kuin nimestä voi päätellä, niin on tämmöisten niin kuin vesinisäkkäiden mukaan nimetty.
Juha Joutsi, jos mennään vielä tämän Vesikon historiaan. Siinä on aika mielenkiintoinen historia, kun sitä ruvettiin rakentamaan 30-luvun alussa.
Niin, tämä 4 ensimmäistä sukellusvenettä rakennettiin vuoden 1927 laivastolain nojalla. Ja sen ulkopuolella telakka rakensi sitten omana projektinaan tämä 5. sukellusveneen. Ja suomalaista sukellusveneen rakentamistahan oli auttamassa saksalaisia insinöörejä. Saksaltahan oli ensimmäisen maailmansodan rauhassa kielletty sukellusveneiden pito, mutta saksalaiset kehittivät sukellusveneitä sitten ulkomailla, muun muassa juuri Suomessa. Ja Vesikko itsessään niin rakennettiin siis tosiaan, kuten sanoin, niin telakan omana projektina ja saksalaisten projektina. Suomen valtiolla oli siihen osto-optio, mutta ei velvoitetta hankkia tätä venettä itselleen. Ja näin sitten kuitenkin tapahtui vuonna 1936, mutta sitä ennen oli Suomessa koulutettu Turussa saksalaisia sukellusvenemiehiä. Vene osallistui purjehdukseen Suomen laivastossa jo vuonna 1935. Ja vuonna 1936 sitten vene lunastettiin lopullisesti Suomen laivastolle. Ja tähän mennessä venellä ei varsinaisesti vielä ollut omaa nimeä, vaan se oli Crichton vulkaanin telakkanumerolla CV-707.
Nämä sukellusoneet osallistuivat sitten talvi- ja jatkosotaan. Talvisodassa ei tietystä syystä tietenkään sukellusoneita paljon voitu käyttää, mutta millä tavalla, mikä merkitys niillä oli jatkosodassa?
Jatkosodassa voi oikeastaan todeta, että meidän sukellusveneet olivat Suomen ainoa hyökkäysase merellä. Ainoa ase, joka pystyi tasavertaisesti hyökkäämään vihollisalusten kimppuun ja suorittamaan sitten partiointia Suomenlahdella. Ja nämä kolme isoa venettä niin pystyvät myös laskemaan miinoja sukelluksissa.
Oliko tällä mitään tärkeää merkitystä? Tuliko sodan vaiheisiin tällä näillä sukellusveneillä jotakin merkitystä?
Käytännössä ei sitten ollut. Olosuhteet jatkosodassa oli sellaiset, että vuodesta 1941 eteenpäin koko Neuvostoliiton pintalaivasto oli suljettu Suomenlahden itäosaan. Ja näin ollen niin pintamaaleja sitten suomalaiselle sukellusveneelle ei vuoden 1941 jälkeen oikeastaan tullut. Vuonna 1941 3. heinäkuuta Vesikko onnistui torpedoimaan Suursaaren itäpuolella neuvostoliittolaisen kuljetusaluksen. Ja tämä onkin sitten ainoa pinta-alus, minkä suomalaiset sukellusveneet on onnistunut upottamaan.
Suomessa rakennettiin useampiakin sukellusveneitä. Jossittelu on tietysti aina jossittelua, mutta olisiko Suomesta tullut muiden laivan rakentamisen ohella myös sukelluslaivojen, sukellusveneiden rakentajamaa? Suomihan on laivojen rakentajamaa.
Todennäköisesti olisi rakennettu meidän laivastolle vielä lisää sukellusveneitä, mutta luultavasti aika pieniä määriä, koska toisen maailmansodan jälkeen puolustusmäärärahat oli pitkään hyvin niukkoja ja sukellusvene on erittäin kallis ase. Nythän Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen Suomihan pystyisi taas pitämään sukellusveneitä, mutta ilmeisesti sitä ei nykyään enää pidetä meidän meripuolustuksen kannalta niin oleellisena, ja sukellusvene on todellakin äärimmäisen kallis rakentaa.
Mitä tuolle nyt tuolle Vesikolle tapahtuu? Se on siinä paikallaan ja sitä pidetään kunnossa maailman loppuun saakka.
Näin toivottavasti tapahtuu. Mahdollisesti sinne ympärille saadaan jossakin vaiheessa suojarakennus, koska aivan loputtomiin se ei taivasalla kyllä kestä.
Siis Suomenlinnan sää on niin ankara?
Ei pelkästään Suomenlinnassa, vaan ulkosäilytys yleensäkin niin, on sellainen, että no, en uskalla nyt mennä veikkaamaan, että monta kymmentä vuotta se vielä säilyy, mutta jos ei siihen saada suojarakennusta ympärille, niin noin 20 vuoden kuluttua on taas sama kunnostusprojekti edessä kuin mikä nyt on juuri saatu päätökseen.
Onko tuo sukellusvene kuinka suosittu kohde Suomenlinnassa?
Se on sotamuseon ylivoimaisesti suosituin yksittäinen käyntikohde. Esimerkiksi viime kesänä siellä kävi 28 000 vierasta.
Näin sanoi siis sotamuseon suunnittelija Juha Joutsi, jota haastatteli Seppo Heiskanen. Ja studioon on saapunut Joonas Turunen. Mitä kulttuurin saralla on tänään tapahtunut?
Kustannusalalta mielenkiintoinen juttu tältä viikolta, nimittäin kirjailijoiden edustaja Suomen Kirjailijaliitto ja kustantajien edunvalvoja Suomen Kustannusyhdistys ovat sopineet käytännöistä tulevien kustannussopimusten tekemisessä. Tavoitin puhelimitse puheenjohtaja Tuula-Liina Variksen Suomen Kirjailijaliitosta. Hän kertoi, että periaatteet sopimuksessa ovat olleet hyvin kirjavia, eivätkä usein varsinkaan nuorelle ja kokemattomalle kirjailijalle eduksi. Oli siis korkea aika tehdä ohjeet siitä, mitä kaikkea kustannussopimusten piiriin kuuluu. Tuula-Liina Varis.
Kun kirjailijakuntakin, sehän kasvaa koko ajan ja yhä enemmän julkaistaan kirjoja ja siellä on tosi kokematonta väkeä, jotka ei aina osaa tehdä eroa painatussopimuksen ja kustannussopimuksen välillä ja sitten tietenkin innoissaan kirjansa julkaisemisesta huitasevat nimensä paperiin vaikka minkälaiseen ja sitten jälkeenpäin sureksivat sitä, että mitä tulikaan tehtyä. Meillä on ollut tämmöisiä mallisopimuksia tosin paljon väljempiä kuin ne aikoinaan oli, niin isoja on parhaillaankin isojen kustantamojen Otavan, VSO ja Tammen kanssa. Tämmöistä niin kuin koko kenttää koskevaa, tähän oikeastaan niin kuin neuvontaa, ohjausta, näin nämä pitäisi tehdä.
Yksi näkyvimpiä kiistoja kirjailijan ja kustantamon välillä on ollut Sofi Oksasen ja Basar-kustantamon erimielisyys siitä, pitikö Oksasen kirjoittaa yksi kirja vai ei. Miten paljon tämä tapaus on vaikuttanut näiden pelisääntöjen tekemiseen?
No tämä ei oikeastaan ole vaikuttanut, että onhan se yksi esimerkki siitä, että tiettyä ohjeistusta tarvitaan ja varsinkin kirjailijalle, että pitäisi olla hyvin varovainen minkään tulevien kirjojen kustantamissopimuksista, siis että sopisi etukäteen semmoisista asioista, joita ei ole vielä tehtykään. Siinä kannattaisi olla hyvin varovainen. Mutta ei tämä ole vaikuttanut. Tämä on ollut keskusteluissa pitkän aikaa nämä yhteiset käytännöt, ja tämä on ollut niin kuin molempien osapuolien tahto, että tämmöiset olisi hyvä olla olemassa.
Miten hyvin nyt sitten asiat on, jos tulee tuore kirjailija, joka alkaa kustannussopimusta tekemään esikoiskirjasta, niin kuinka hyvä asema hänellä on tällä hetkellä näiden ohjeiden pohjalta?
No kyllä se valitettavasti niin on, että kyllä kirjailija ihan joitakin kokeneita, hyvin myyviä huippukirjailijoita lukuun ottamatta, niin kyllä kirjailija niissä sopimusneuvotteluissa on se heikompi osapuoli. Nämä hyvät käytännöt toivottavasti edistää sitä yhteisymmärrystä siitä, että kaikki asiat on neuvottelukysymyksiä.
Näin siis Tuula-Liina Varis. Ja huomenna festivaalikesä pyörähtää virallisesti käyntiin ja Kultakuumessa kuulemme kuulumisia Sodankylästä, jossa tänään ei valitettavasti teknisten ongelmien takia saatu vielä yhteyttä. Ja myös Kuopio Tanssi ja Soi kuulumiset ja myös Provinssirock. Mukavaa kesäpäivän jatkoa. Kultakuume kiittää tältä päivältä.